I 2007 arbejdede forskerne på den første danske isbryderekspedition tæt sammen med den atomdrevne russiske isbryder 50 Alet Probedi. Den russiske isbryder havde 75.000 hestekræfter, og det må siges at bringe monsteret i topklasse. Den russiske isbryder skulle bane vejen for den største skandinaviske isbryder, Oden. Bag sig trak Oden et 300 meter langt kabel spækket med avanceret seismisk udstyr. I farvandet nord for Grønland havde ingen skibe tidligere brudt gennem isen, som jo presses sammen til store massive volde. Selv med den russiske isbryder i front havde forskerne svært ved at få brugbare data fra havbunden og sedimentlagene på bunden. De to isbrydere kunne kun sejle frem med 5-7 km i timen, og de havde svært ved at trænge igennem isen. Gentagne gange sad de simpelthen fast mellem isflagerne, og isblokke så store som busser blev hvirvlet op under åben faretruende tæt på udstyret. Teknikerne havde i forvejen ændret det seismiske udstyr, hvis opgave var at kortlægge undergrunden. Luftkanonen, som sendte lydsignaler mod havbunden, lå derfor 20 meter nede i vandet, hvilken er 3 gange så dybt, som man normalt fører den. Alligevel fik en stor isflage fat i kablet og trak kanonen op fra dybet. Luftkanonen blev slæbt hen over en isflage, og braget var øredøvende, da kanonen gik af. Mere end 100 meter streamerkabel viklede sig om isen bag isbryderen. Ekspeditionens helikopter forsøgte sammen med den russiske atomisbryder at løsne kablet, men de måtte give op. Kostbart udstyr gik simpelthen tabt, og forskerne kunne ikke få foretaget de planlagte målinger. Bedre gik det for Oleg Kornev og den russiske ekspedition i 2012. I årevis havde rygterne om, at der fandtes en russisk atomundervandsbåd, der kunne dykke til flere kilometers dybde. Disse rygter havde svirret i offentligheden. De dybder er ellers forbeholdt små forskningsundervandsbåde og ubemandede ubådsdroner. Men så viste det sig, at ubåden virkelig eksisterede. Og eksisterer. Den 74 meter lange undervandsbåd er bygget i titanium og delt op i mindre cirkulære rum. Atomubåden kan derfor uden problemer indsamle klippestykker i 3 km dybde. I alt har ubåden samlet omkring 1 ton prøver fra Mendeleev-ryggen. Prøverne skal bevise, at ryggen geologisk er en del af Ruslands kontinental sokkel. Lykkes det, kan Rusland gøre krav på et stort, rigt område. Der er blandt andet naturgas. Kampen om Arktis handler ikke kun om råstoffer, men i høj grad også om prestige. Det blev klart, da den russiske ubåd foran en måbende verden i 2007 plantede et flag på Nordpolen, eller rettere under Nordpolen. Stedet har jo egentlig reelt ikke nogen speciel økonomisk betydning, men altså en stor politisk symbolværdi. I havet der findes jo altså, som nævnt, ganske store rigdomme, selvfølgelig olie og gas, kender vi måske alle sammen, men kobolt, som er et ret dyrt og hvad skal man sige, sjældent metal, eller mangan og kobber, og måske er ting, vi mangler, men også zink og guld og sølv, kan man finde for eksempel på Gakkelryggen, som er beliggende netop i dette område. Disse rigdomme, de ligger som små knolde i en dybde mellem, ja, vel 4 og 6 kilometers dybde. For eksempel øst for Japanergraven og Marianergraven, hvor bunden flader ud. Ja, her ligger enorme mængder af mineralknolde på størrelse med kartofler, såkaldte manganoduler, og de ligger simpelthen strøet ud over hele havbunden. Og knoldene er rige på det ret sjældne grundstof mangan, samt i øvrigt en række andre værdifulde af disse nævnte værdifulde metaller. Og de japanske forskere regner med, at der er her måske sådan noget som 360 gange mere kobolt, end vi kan finde i miner på landjorden. Der er måske 80 gange mere nikkel og 10 gange mere kobber, end alle miner på landjorden kan fremvise. I alt skønnes der at være 600 milliarder tons manganoduler på bunden af verdens havene. Og altså også noget, som man også kunne tage op og bruge i stedet for olie og gas, metan. Men det er sådan noget, man kan omdanne og udnytte som gasforekomster i virkeligheden. I 1960'erne forsøgte både USA og Japan at hente disse metaller op fra bunden, disse metalkartofler op fra bunden. Men så var der stagnation i verdensøkonomien, og det hele gik i stå. Men siden har man da forsøgt igen at se, om ikke det kunne svare sig simpelthen at begynde udvindingen her. I det jo vi her på landjorden, så at sige, lider under og efterhånden mangler på disse råstoffer, som efterhånden er blevet gravet op, og derfor så kan løbe op i en betragtelig pris efterhånden. Jeg nævnte det her med at gå meget dybt ned i havet, og vi har måske hørt om disse dybde dykkere, som går ned uden flaske og så forsøger at gå så dybt ned som muligt, og vi undrer os måske over, at de ikke får dykkersyge, men det er jo fordi, de netop ikke bliver fyldt op med ekstra luft, når de går ned. Men ja, sådan noget som hvalerne, de går jo meget, meget dybt, så man kan undre sig over, at de ikke får dykkersyge heller. Dykkersyge, som man kalder det, det er noget, der opstår, når der dannes kvælstof og bobler i vores blod eller væv. Det sker fordi, at der under dykningen, så kan man sige, at vandtrykket, det høje vandtryk, presser kvælstoffen fra lungerne og ud i vævet og sætter det under tryk. Og når man så, hvad skal man sige, kommer op i mindre tryk, så begynder det at boble op, og det er en ganske alvorlig sag. De her skader, det giver smerter i ledene, men man kan faktisk også jo dø af dykkersyge. Mange dykkere er igennem tiderne døde af det, og man kan altså også få varige skader. Men hvalerne optager kun små mængder af kvælstof i blodet, og derfor kan man altså tåle at dykke dybt for deres vedkommende. Modsat mennesket optager hvalen ikke luft og derfor heller ikke kvælstof under dykningen, og dermed undgår hvalen at få tilført store mængder af kvælstof til blodet og vævet. Under dykning til store dybder undgår hvalen altså dykkersyge ved at dirigere de små mængder kvælstof til dele af kroppen, hvor der ikke er adgang til blodbanen. For at hvalen kan holde vejret længst muligt under dykningen, så sender sluser i blodårene kun luft til de dele af kroppen, som har mest brug for den, nemlig hvalens hjerne og indre organer. Ligeledes forhindrer sluserne kvælstof i at nå ud til muskler og led. Og de mindre betydelige dele af hvalens krop tager ikke skade af at få afskåret iltforsyningen for en tid. Hvaler har andre tilpasninger, som gør det muligt at nå ned til imponerende dybder. Et stof i dyrets blod, der hedder myoglobin, kan binde utrolige mængder af ilt, som hvalen anvender under dykningen. Også når lungerne er kollapsede under det enorme tryk. Desuden falder hvalens stofskifte under dykningen, og hjertet begynder at slå langsommere. Derved bruger hvalen ikke særlig meget ilt. Et eksempel på hvalernes evner er kaskelotten, der kaldes pattedyrenes mesterdykker. Hannen kan dykke ned til 1200 meters dybde og holde sig neddykket i mere end en time. Hvaler, det er, og særligt netop tandhvalerne, det er jo nogle specielle skabninger. Vi er jo i virkeligheden tæt i familie med dem, og det drømmer vi jo slet ikke om. Men der er jo forskelle. Altså, man kunne jo sige, at hvaler har også ører og hører med, men det er ikke som os ydre ører. Og det vil jo netop ikke være praktisk nede i vandet. Men i stedet for så føres lydene ind til det indre øre via særlige fedtlegemer i underkæben, som simpelthen opfanger lydbølgerne. Og ja, lyden transporteres så ind til det indre øre, som er omgivet af en solid knoglestruktur kaldet bulla. Og det er vel i virkeligheden noget, der beskytter hvalen imod trykket. Thank you. Gennem tiderne har der jo været mange forskellige undervandsbåde, og disse atomundervandsbåde, de plejer normalt kun at gå i den dybde, som også kaskelothvalen går til. Men for eksempel den japanske Shinkai, en trepersoners forskningsundervandsbåd, den kan gå helt ned på 6,5 kilometers dybde, så det er jo noget. Man har så Kaiko for eksempel, som er en ubemandet forskningsundervandsbåd, som kan nå helt ned på bunden af Challenger-dybet, når det skal være i forbindelse med et hjælpemodul, som så har forbindelse til Yokosuka-skibet, hjælpeskibet. Og fra denne hjælpeundervandsbåd, kan man kalde det, eller hjælpemodul, der slippes så Kaiko, når man skal undersøge bunden her. Japanergraven ligger jo lige øst for Japan, og syd herfor ligger så det dybeste dyb, Marianergraven. Challenger-dybet, det allerdybeste, ligger i den sydlige del af Marianergraven så. Men nye typer undervandsbåde er der jo kommet til, og især er, hvad skal man sige, undervandsbådenes revolution sket med brændselscellen, hvor man kan omdanne brint til strøm, og på den måde så sejle lang tid under vandet, uden at skulle op til overfladen for at lade batterimængden op med batterikassen op med dieselmotor og kraft, som jo kræver luft, og derfor må man altså så sejle på overfladen og på den måde så udsætte undervandsbåden for at blive opdaget. Men når man kan holde sig længere tid under vandet, så er det altså sværere at blive opdaget. Og det er jo ret svært at opdage undervandsbåde under vandet. Man må så at sige lytte sig til det, og netop den nye tyske undervandsbåd U31, den er blevet forsynet med en ny type propel med 7 blade, som næsten ikke støjer. Og så har den altså lufttanke og brinttanke, som kan drive brændselsceller. Og endvidere er skroget lavet af antimagnetisk stål, så man altså heller ikke kan hvad skal man sige, måle den med magnetisme. Ved første øjekast ligner det en ganske almindelig undervandsbåd, men det er faktisk verdens første eksemplar af den helt nye klasse af undervandsbåde, eller ubåde 212A, som faktisk er næsten umulig at spore i neddykket tilstand. En ubåds største fordel er jo, at den kan operere i det skjulte, og på den måde så kan man altså overraske en fjende eller snige sig ind på ind i fjendtligt farvand for at udspionere fjenden og rapportere tilbage til større flådeformationer, hangarskibe med bombefly og så videre. Men altså, de traditionelle undervandsbåde har denne svaghed, som gør dem sårbare. De skal nu engang jævnligt op til overfladen for at suge luft til sig, så at sige, og lade batterier. Luften skal dieselgeneratoren bruge, når den skal lave strømmen. En traditionel ubåd kan højst holde sig under vandet i nogle få døgn, men det er forintet at regne mod U31, som uden særlige problemer kan holde sig neddykket i ugevis. Hemmeligheden er dens motor. U31 er den første undervandsbåd i verden, hvis hovedmotor drives af brændselsceller. Brændselscellerne fodres med ilt og brint fra særlige trykflasker, og når ilt og brint bringes sammen i brændselscellen, dannes der elektricitet, som bruges til at drive ubådens motor med. Processen er så godt som lydløs, og det eneste affaldsstof er vand. Det ledes ud i havet, så udstødningen er langt mere diskret end på traditionelle ubåde, hvor både bobler og varme kan lede en fjende på sporet. Brændsels celler har desuden den fordel, at de ikke bliver ret varme. Det betyder, at undervandsbåden heller ikke efterlader noget nævneværdigt termisk spor, altså varme spor. Det er derfor mere end vanskeligt at få øje på denne type undervandsbåde, selv med det mere avancerede sporingsudstyr. Propellen er med sine 7 blade konstrueret på en måde, der gør den næsten lydløs. Og ubådens skrog er bygget af antimagnetisk stål, der heller ikke er, altså ikke giver noget magnetiske udslag, hvis man måler på det. Med et antimagnetisk skrog er U-31 desuden bedre til at undgå miner, da søminer ofte er konstrueret, så de udløses af forandringer i magnetfeltet. Skroget er desuden forstærket, så U-31 kan dykke dybere end de fleste andre ubåde. Det er jo selvfølgelig en militær hemmelighed, hvor dybt den kan dykke, men der er i hvert fald tale om flere hundrede meter. Drømmen om at kunne snige sig frem gennem vandet skjult i en undervandsbåd, det er en meget gammel drøm, som måske blev startet af hollænderbåde. Men det var først i forbindelse med 1. verdenskrig, at ubåde fik en reel militær betydning. Deres største svaghed var dengang som nu, at de ikke kunne dykke ret længe ad gangen. Det problem blev først løst i 1954, da verdens første atomdrevne undervandsbåd, den amerikanske Nautilus, blev søsat. Men de atomdrevne ubåde har også ulemper. De er meget dyre at bygge, og hele tiden så lurer faren jo for radioaktivt udslip. U-31 forener de bedste egenskaber fra den konventionelle og den atomdrevne ubåde. Den kan dykke dybt og længe, uden at skulle have en reaktor ombord. Altså grunden til, at man med en reaktor også kan dykke dybt og længe, det er, fordi man kan ved hjælp af kraften fra reaktoren, så kan man fremstille ilt simpelthen, så man altså kan bidrage, så man ikke behøver at gå op til overfladen for at skaffe sig ny luft. Den 56 meter lange U-31 er bygget på Tysklands største værft, Howalds Werke Deutsche Werft i Kiel. Og siden er der jo altså kommet flere til af typen her. Den første tur gik udmærket, og jeg senere altså bygget flere af undervandsbådene, og nogle af dem er blevet solgt til Israel, hvor en af dem skulle være blevet sænket i et angreb på Syrien og ligge nu på 150 meter vand.